nema ljepše vjere od hrišćanske.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog. Slušate emisiju Nema ljepše vjere od hrišćanske, u kojoj govorimo o danima posta i bogosluženja. Budući da je u toku prva sedmica velikog, časnog i vaskršnjeg posta i da se približava vaskrsni dan ili prva nedjelja posta, čista ili poznatija kao nedjelja pravoslavlja, ovaj veliki hrišćanski praznik vaspostavljanja svetih i časnih ikona, stoga će i biti naša današnja tema. Vaskrsni dan prve sedmice velikog posta, poznati kao nedjelja pravoslavlja, odvajkada predstavlja veliku svečanost pravoslavlja, koju crkva naša, dakle, savršava na vaskrsni dan prve sedmice, a u vezi vaspostavljanja pravoslavnog poštovanja svetih ikona, uspostavljenog još 842. godine, i to poslije dugih progona svetih ikona tokom 8. i 9. vijeka. Otuda se prvi vaskrsni dan svete četrdesetnice i naziva nedjeljom pravoslavlja, a njen drevni naziv je još bio i pravoslavna, saborna ili pak nedjelja svetih praotaca. Poštovanje svetih ikona, dakle, predstavlja jedno od najstarijih uredaba crkve hrišćanske i praktikovano je posvuda, kako na istoku, tako i na zapadu. Ne samo u hramovima Božim i crkvenim knjigama, nego i u palatama careva i znamenitim domovima. Mogle su se vidjeti ikone Gospoda Isusa Hrista, Presvete Bogorodice i Svetitelja Božih. No od prvih vremena hrišćanstva pojaviše se i lažni učitelji i neprijatelji poštovanja svetih ikona. Među njima neprijatelji vjere hrišćanske bijehu i judejci, koji odavno ukazivahu na ikono poštovanje kao na narušavanje druge Božje zapovijesti, te stoga osuđivahu hrišćane kao tobožnje idolopoklonstvo. Tako isto i muhamedanci gledahu na svete ikone kao na idole. Ovim lažnim mišljenjem muhamedanaca zlobno se poslužio jedan mudrac judejac. Iz mržnje prema hrišćanstvu on je nagovorio kalifa Ezidu da naredbom istrebi sve ikone koje se nalaze u hrišćanskim hramovima u njegovoj oblasti. Prorekavši mu zbog toga čina dugi i srećan život, zapovijest je izvršena rukama judejaca i jarapa 723. godine. Prvi, dakle, jeretik koji je glasno izrekao mišljenje da je poštovanje ikona u stvari idoloslužene, bješe izvesni Seneas ili Filoksen, episkop jerapoljski i izbjeglica iz Persije. Filoksen je, učeći da poštovanje koje se pridaje ikonama jeste ravno idoloslužnju, tvrdio je da i anđele kao bestelesna bića ne treba slikati tjelesno niti u bilo kojim oblicima. Stoga se on i potrudio da po mogućnosti svoje mišljenje provede i u djelo. Zbog toga je u mnogim hramovima svoje oblasti zapovjedio skidanje i sakrivanje ikona spasiteljevih i anđelskih. istočnoj Rimskoj imperiji. Prvim ikonoborcem je bio i imperator Lavij Savrijanac. U 6. godini svoga carovanja on je odlučio da Judejce koji su živjeli u njegovoj imperiji obrati u hrišćanstvo. Sve to hoteći da izvede nasilnim i prinudnim putem. U tim sukobima sa Judejcima i jereticima, koje satirahu pravoslavnu crkvu zbog ikonopoštovanja i ukazivahu na ikonopoštovanje kao na jednu od prepreka za pristupanje pravoslavnoj crkvi, najvjerojatnije da se kod imperatora i rodila ideja o istrebljenju svetih ikona. Svojom lakomisljenošću i oskudnom obrazovanošću Lavij Savrijanac je povjerovao lukavim nagovaranjima jednog Sirijca, odstupnika od hrišćanstva Bezera, da ikonopoštovanje jeste idoloslužene, da je idolopoklonstvo, a samim tim i protivno Božjoj zapovijesti. Tako je on već 727. godine i obnarodovao ukaz da ikone ne treba poštovati jer su idoli. Narod u Konstantinopolju se uzbunio. Lav je požurio da objasni kako on svojom zapovješću nije potpuno neraspoložen prema ikonama i ne protiv svakog njihovog poštovanja, nego samo protiv njihovog sujevjernog poštovanja. Tako je i 90-godišnji starac patrijarh Konstantinopoljski u razgovoru sa imperatorom silno branio pravoslavno poštovanje ikona, ukazujući na 7 prethodećih vijekova koji su neprestanim klanjanjem utvrdili ikonopoštovanje i pozivajući se na nerukotvoreni lik gospodnji poslan Avgaru i na lik presvete Bogorodice koju je slikao sam evanđelist Luka. Ikona Hrista Spasitelja nam dočaravao na izgledu kome nam se on i javio u tijelu. Kogod nanosi sramotu ikoni, taj sramoti naslikanog na njoj. U zaključku je patrijarh još i dodao: neka ti je na znanje, gospodaru, da ako se ne okaneš svoje namjere, ja sam spreman dušu svoju da položim za svete i časne ikone. Mada je potpuno bio svjestan patrijarhovog negodovanja, Lav nije htio da odstupi od svoje ikonoboračke namjere. Licemjerno izjavljujući kako on tobože samo želi da se ikonama kao sveštenim predmetima ne čini nečastivost cjelivanjem, on je naredio nekim od ljudi koji u narodu uživaju ugled da ikone podignu na veću visinu. Ali narod i veći deo duhovnika revnosno je ustao za svete ikone, tako da time nastade i velika pometnja u narodu. A patrijarhu počeše pristizati žalbe na ikonoborne episkope, koje je on pokušao pismima i poslanicama da savjetuje i urazumi. Ukaz imperatora Lava protiv ikona u dijelo otpočeše provoditi veoma rigorozno. Da bi pružio primjer i ostalima, Lav je naredio da se lik Hrista Spasitelja na krstu skine i spali. Naime, onaj lik koji je još od vremena Konstantina Velikog stajao iznad vrata carevog dvorca, i kojeg su svi smatali čudotvornim. Izvršilac ove naredbe bješe jedan od vojnika iz garde dvorca. Žene koje su tu okupiše moljahu ga da im preda ikonu. Vojnik ne samo da nije udovoljio njihovoj molbi, nego je još i oštetio ikonu jakim udarcem. Ali blagočestiva revnost nije mogla da ovo da otrpi. Žene gurnuše merdevine na kojima je stajao obez častilac svetinje i on je padnuši poginuo kao žrtva svoje nečastivosti. Ovo je bio početak opšte haosa u gradu. Narod se razjario, u zviku su trčali gradom, ugrožavajući svojom osvetom ikonoborce. Okružiše i patrijarški dvorac, ali je patrijarh utekao u dvor imperatora Lava. Lav je poslao vojsku na narod i time otpočeo hapšenje ikonopoštovalaca, ne samo u prestolnici, nego i u ostalim mjestima imperije. Tvrde i uporne u vjeri pravoslavne nisu štedjeli, gonili su ih, mučili, morili glađu, vukli po ulicama, tukli. Mnogi pravoslavci, duhovnici, monasi i miljani zbog tvrde vjere primiše tako i vijenac mučeništva. Drugi prak ostavljahu svoja imanja i pobjegoše u pustinju, u šume i pešteri. Glas o ovim neredima i gonjenjima širio se i do najudaljenijih oblasti Rimske imperije, pa čak i izvan njezinih granica. Lav je time izgubio čitave oblasti svoje države. Žitelji Italije su na nogama gazili njegove slike i, odvojivši se od njega kao od jeretika, pripadoše pokroviteljstvu papinom, kao tadašnjem zaštitniku pravoslavlja. U oblastima manje zavisnim ili potpuno nezavisnim od imperatora, pravoslavni episkopi proiznesoše prokletstvo na sve ikonoborce. Ovako, naime, učiniše papa Grigorije sa zapadnim episkopima i Jovan patrijarh Jerusalimski sa istočnim episkopima. Revnitelji čistote pravoslavnog učenja podigoše glas svoj u zaštitu istine, papa Grigorije III. U Rimu i sveti Jovan u Damasku. Između ostalog, rimski papa je tada pisao imperatoru i ovo: ti nas hvataš i mučiš rukama svojih vojnika i oružjem za mučenje tijela, a mi šta? Mi smo nagi i nezaštićeni, nemamo hladnog oružja, ali ćemo zato prizvati Gospoda Isusa Hrista, cara cijele tvorevine, silnijeg od sve vojske nebeske, da te preda Satani radi spasenja duše tvoje po apostolskoj riječi. Ti pitaš, zašto na šestom saboru nije ništa kazano o ikonama? Na tom saboru nije ništa kazano ni o tome treba li jesti hljeba i vode piti. Mi ikone poštujemo po drevnom predanju. Episkopi su sami donosili sa sobom ikone na sabor i niko od episkopa koji Gospoda ljube nije kretao na put bez svete ikone. Zajedno sa svetiteljima Germanom i Grigorijem u zaštitu svetih ikona ustao je i sveti Jovan Damaskin. Svom silinom svoje krasnorečivosti, pa je i postradao za njih. Njemu je zbog svetih ikona odsječena desna šaka, koju mu je Bogomajka čudesno i zacijelila. Protesti i silna stradanja vjernog naroda i svetih u zaštiti ikona nisu bili kadri da obuzdaju gonioce. Sin i nasljednik Lava Isavrijanca na prestolu, Konstantin III. Kopronim, nastavio je započeto gonjenje svetih ikona i ikonopoštovalaca. Razdražen narodom koji je otvoreno odlučio da mu otkaže poslušnost kao jeretiku i koji sebi izabrao drugog cara, on je još više nego otac njegov gonio ikonopoštovaoce, naročito monahe kojima je izdijevao pogrdna imena, a njihov spoljašnji izgled je nazivao odeždom tame. Sabravši mnogobrojni narod, Konstantin je zapovjedio da se pred krstom zakunu da se neće klanjati ikonama i da se monasima neće imati kontakta. Svojevoljno izabravši Konstantina, svoga istomišljenika sa patrijarha, Kompronim je zajedno sa njim zapovjedio da se sve ikone i mošti imaju baciti u blato, u more, u oganj, da se lome i sjeku sjekirama. Drevne ikone u hramovima i na zidovima crkvenim ikonoborci su strugali željezom ili su ih premazivali bojama. Kompronim je, dakle, svojom drskošću išao toliko daleko da je 754. godine sazvao u Konstantinopolju sabor od 310 episkopa, najvećim dijelom ikonoboraca, na kome je ikonopoštovanje proglašeno pogrešnim. Osuđeni su svi ikonopoštovaci, naročito German, Grigorije Kiparski i Jovan Damaskin. Lažni sabor, koji je prozvan Sedmim Vasiljenskim, očigledno je nezakonit, pošto ni jedan od petorice patrijaraha nije u njemu učestvovao, a sam rad sabora je sproveden nasiljem. Uvidevši da je svojim saborom postigao sasvim suprotan efekat od željenog, u nastupu gnjeva svim episkopima koji nisu priznali odluke lažnog sabora, naredio je da izbjegnu konstantinopoljske manastire, također da treba uništiti manastirska zdanja ili razrušiti ili ih pretvoriti u kasarne. U to vrijeme mučeničkom smrću su stradali i okončali svoj život sveti Andrija Kritski, čiji se kanon čita u toku ove prve nedelje Velikog posta, zatim i sveti Stefan Novi i mnogi drugi. Kompronimov nasljednik Lav IV. Nastavio je da goni svete ikone, mada ne tako žestoko kao njegov prethodnik Konstantin. Pravoslavna strana je dakle počela jačati tim prije što je sebi pronašla tajnu, ali veoma snažnu zaštitnicu u carici Irini. Smrt Lava IV. Omogućila je carici Irini da ispuni svoju davnašnju blagočestivu želju vaspostavljanja ikonopoštovanja. Tako je pobožnost carice Irine i revnost patrijarha Tarasija podstakla pastire crkve da za pripremanje Sedmog Vasiljenskog sabora. Mnogi pastiri crkve i nastojatelji manastira sa svih strana doputovaše u Konstantinopolj, ali već prilikom otvaranja sabora 1. avgusta 786. godine ikonoborci organizovaše proteste, te rad sabora bio odložen za narednu godinu. Kada je i otvoren u Nikeji pod predsjedavanjem patrijarha Tarasija u hramu Svete Sofije 24. septembra 787. godine, pri broju od 367 svetih otaca, i trajao je sve do 14. oktobra. Prije svih saboru predsjedavaše svi koji bijehu uvučeni u zabludu, izjavljujući da se kaju zbog svojih sagrešenja. Vidjevši njihovu iskrenost i kajanje čistog srca, oci sabora, zablagodarivši milosrdnom Bogu, koji zabludele privodi razumu istine, primiše ih sve u jedinstvo i zajedništvo sa crkvom. Istražili su i utvrdili pravoslavno učenje o ikonopoštovanju na način kako je ono čuvano u crkvi od davnina, u djelima svetih otaca i historijskim zapisima. Potvrđeno je da ikonoborci nisu prvi koji hrišćane u Koravahu za ikonopoštovanje, već da je prije njih bilo lakomisljenih i zlobnih ljudi koji su svetim ikonama činili raznorazne štete, brkajući ih sa idolopoklonstvom. A lažni Kompronimov sabor, koji je bespravno prisvojio sebi naziv sedmog Vaseljenskog sabora, oci baciše prokletstvo. U zaključku sedmog Vaseljenskog sabora oci formulisaše svoje odredbe o poštovanju svetih ikona sljedećim riječima. Čuvajmo sva, ne samo novo ustrojena, bilo da su zapisana ili nezapisana za nas ustanovljena crkvena predanja, od kojih je i pravo ikonog živopisanja i izobraženje, kao saglasno poruci evanđelske propovjedi, a koje nam služi na uvjerenje istinitog, a ne umišljenog ovopločenja Boga slova. Sljedujući bogoglagoljivom učenju svetih otaca naših i predanju katoličanske crkve, sa dužnom dostavljenošću i pažljivim razmatanjem određujemo slično izobraženju časnog i životvolećeg krsta, neka se u svetim crkvama Božim, na sveštenim sasudima i odeždama, na zidovima i pločama, u domovima i na putevima postavljaju časne i svete ikone, naslikane bojama u kamenu ili od sličnih materijala ustrojene, kako ikone Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista i neporočne vladice naše svete Bogorodice, tako i časnih anđela i svih svetih. Oni koji gledaju u ikone neka se podsjećaju i ljube njihove prvolike i neka ih poštuju celivanjem i dostojanstvenim klanjanjem, a nikako bogoklanjanjem koje jedinom božanskoj prirodi priliči, već poštovanjem koje se ukazuje znamenju časnog i životvolećeg krsta, svetom evanđelju i drugim svetinjama, tamjanom i paljenjem sveća, kako je u ostalom i među pobožnim u starini običaj bio. Jer čast iskazana liku prenosi se na prvolik, i koji se klanja ikoni, klanja se prirodi naslikanoj na njoj. Utvrdivši sveto ikono poštovanje, oci proiznaše blagodarnost Gospodu, otpojaše mnogo ljetstvije pobožnim carevima i vječnu pamjat zaštitnicima pravoslavlja, patrijarhu Germanu, Jovanu Damaskinu i Georgiju Kiparskom, i na ikonoborce baciše prokletstvo. Stoga za spomen ovog vaspostavljanja poštovanja svetih ikona, Pravoslavna crkva svake godine u prvoj nedelji Velikog posta savršava svečanost pravoslavlja, to jest prave vjere koju od apostola neprekidno i neizmenjivo čuva i sprovodi, a trajaće u crkvi Hristove silom i obećanjem samoga Gospoda sve do svršetka vijeka. Tako da i dan danas naša sveta crkva na ovaj dan u svetom činu pravoslavlja, na početku liturgije, poslije pročitanih časova ili pred njezin završetak, u svojim glavnim sabornim hramovima, savršava naročiti čin pravoslavlja na sredini hrama, ispred ikona Spasitelja i Bogorodice. Tokom čina pravoslavlja crkva čita apostol kojim nas umoljava, čuvajte se onih koji čine razdore i sablazni uprkos nauci koje ste naučeni i izbjegavajte ih. Takvi ne služe Gospodu našem Isusu Hristu, nego svome trbuhu. Oni blagim i laskavim riječima varaju srca nezlobivih, a vaša poslušnost razlasi se svugdje. Čitanjem Evanđelja crkva blagovijesti o neizrecivoj ljubavi Božjoj za spasenje svakoga čovjeka. Nije volja Oca vašega nebeskog da pogine jedan od ovih malih i vlašću dato je od Gospoda, crkva od sebe odlučuje neposlušne. Poslije proiznesenih molitava Gospodu za obraćene, za poznanje istine svih, otpalih od pravoslavlja silom Duha Svetoga, za njihovo prisajedinjenje izabranom stadu, za očuvanje nepokolebljivih vjernika u pravoslavlju i posle ispovjedanja vjere apostolske, otačke, pravoslavne, utvrđene vaseljenom, crkva anatemiše, to jest odlučuje od jedinstva sa sobom protivnike pravoslavlja, a pobornike i zaštitnike hvali i proslavlja.